Праз Еўхарыстыю Езус вучыць нас любові, а праз абмыццё ног сваім вучням служэнню, падкрэсліў Францішак падчас ранішняй Еўхарыстыі, якую сёння цэлебраваў у капліцы Ватыканскага дома Святой Марты. У гамілії папа заўважыў, што на развітанне з апосталамі Хрыстус учыніў два жэсты, якія сталі сапраўдным фундаментам і навучаннем касцёла. Гаворка ідзе пра ўстанаўленне Еўхарыстыі і абмыццё ног вучням. З гэтых двух жэстаў нарадзіліся дзве запаведзі, якія садзейнічаюць росту касцёла, калі мы верныя ім, заўважыў Францішак. Першая – гэта запаведзь любові. Езус заклікаў не толькі любіць бліжняга як самога сябе, але зрабіць яшчэ адзін крок наперад, кажуць. Любіце бліжняга, як я палюбіў вас. Любоў без межаў, без гэтага касцёл не развіваецца, не дыхае. Без любові касцёл не расце, а ператвараецца ў пустую структуру, робіць жэсты, якія не прыносяць плёнаў, лічыць пантыфік. Другая запаведь паводле папы нараджаецца з жэсту абмыцця ног. Гаворка ідзе пра служэнне адно аднаму. У той жа час Езус папярэджвае вернікаў: «Слуга не большы за свайго гаспадара і пасланец не большы за таго, хто паслаў яго». Гэтымі словамі ён нібыта кажа: «Служыце, але не забывайцеся, што былі пасланы менавіта мною, і не з'яўляецеся большымі за мяне», заўважыў Францішак. Святый Отец перакананы, што ў любові, служэнні і пакорным прызнанні першаснасці Хрыста заключаны фундамент касцёла. Калі будзем крочыць наперад з гэтымі трыма прынцыпамі, не памылімся ніколі, сцвердзіў ён і дадаў, што шматлікія хрысціянскія мучанікі і святыя жылі менавіта так.